สวัสดีครับเพื่อนคุณรู้จักผมไหมครับแต่ผมต้องการที่จะรู้จักคุณและผมต้องการที่จะพูดกับคุณในฐานะเพื่อนแท้คนหนึ่งผมต้องการที่จะแบ่งปันเรื่องข่าวดีแก่คุณขอให้เพื่อนตั้งใจฟังให้ดีบางครั้งคุณอาจเคยถามคำถามดังต่อไปนี้ 1. โลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไร 2. ทำไมฉันถึงมาอยู่บนโลกนี้ 3. ทำไมทั้งสัตว์และมนุษย์ถึงต้องตายทำไมจึงมีความชั่วร้ายและความทุกข์ยากลำบาก 4. บางคนได้รับการสอนว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแล้วพระองค์เป็นห่วงเป็นใยเราไหมเราจะรู้จักกับพระองค์ได้อย่างไรใครจะเป็นผู้ตอบคำถามเหล่านี้ได้เพื่อนผมสามารถให้ความกระจ่างแก่คุณในคำถามเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นความจริงขอความกรุณาที่เพื่อนจะฟังเรื่องที่ผมจะอธิบายให้ฟังผมหวังว่าจะพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิต 1. โลกเกิดมาได้อย่างไรใครเป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้าใครเป็นผู้สร้างนกซึ่งบินไปมาบนอากาศปลาในน้ำต้นไม้สัตว์และมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกนี้มีสิ่งใดเป็นมาก่อนสิ่งเหล่านี้บางคนอาจจะตอบว่าไม่มีอะไรเลยก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะถูกสร้างผมว่านั่นเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องเพราะสิ่งที่มีอยู่จะเกิดจากสิ่งที่ไม่มีหรือว่างเปล่าไม่ได้คนอื่นอาจพูดว่ามีบางสิ่งบางอย่างเช่นฝุ่นผงธุลีและค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดเป็นโลกดังที่พวกเรากำลังเห็นอยู่ในทุกวันนี้นั่นเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันดังที่พวกเราเข้าใจกันบ้านไม่สามารถสร้างขึ้นโดยตัวของมันเองแต่มันถูกสร้างขึ้นโดยคนบางคนที่มีการวางแผนผังและดำเนินงานจนกระทั่งเสร็จเป็นบ้านที่พักอาศัยของคนในทำนองเดียวกันโลกเราก็ถูกสร้างโดยบุคคลหนึ่งผู้วางแผนและดำเนินการจนกระทั่งสำเร็จเป็นโลกดังที่เราเห็นในพระคัมภีร์ได้สอนว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าได้ทรงตรัสและแผ่นดินโลกก็เกิดขึ้นพระเจ้าตรัสว่าจงบังเกิดความสว่างและความสว่างก็บังเกิดขึ้นทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระตำรัสของพระเจ้าพระเจ้าทรงดำรงพระชนอยู่พวกเราไม่สามารถมองเห็นพระองค์แต่เราเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระเจ้าทรงดำรงพระชนอยู่ก่อนทุกสิ่งแล้วพระองค์ทรงประทับอยู่ที่นั่นและพระองค์จะทรงอยู่เสมอพระเจ้าไม่มีจุดกำเนิดไม่สิ้นสุดพระองค์ทรงดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่มีชีวิตพระองค์ไม่เหมือนรูปเคารพหรือรูปปั้นที่สร้างด้วยไม้อิฐซึ่งไม่สามารถพูดมองและฟังคือไม่มีชีวิตพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเดียวและนอกเหนือจากพระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นอีกเลยพระเจ้าทรงบริสุทธิ์พระองค์ถูกแยกจากความชั่วและไม่มีส่วนสัมพันธ์กับบาปเลยพระองค์เท่านั้นที่ชอบธรรมพระเจ้าเป็นความรักพระองค์ทรงรักมนุษย์โลกทุกคนเท่ากันหมดพระองค์ทรงรักพวกเราดังที่พวกเราเป็นพระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งแม้กระทั่งที่นี่เดี๋ยวนี้พระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงมองเห็นทุกคนในทุกแห่งในเวลาเดียวกันพระเจ้าทรงสดับฟังพระองค์ทรงได้ยินทุกสิ่งที่เราพูดพระเจ้าทรงตรัสพระองค์เสด็จมาและพูดกับเราพระดำรัสของพระองค์ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสจึงเป็นความจริงพระเจ้าทรงล่วงรู้ทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณพระเจ้าทรงสามารถกระทำทุกสิ่งได้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยากเกินกว่าที่พระองค์จะทรงกระทำในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ผู้ชายและผู้หญิงคู่แรกขึ้นคืออาดัมและเอวาพระองค์ทรงประทานชีวิตให้ทั้งสองคนในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบฉายาของพระองค์พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ดังนั้นพระองค์ไม่มีร่างกายและใบหน้าเหมือนมนุษย์แต่อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ได้บอกเราว่าพระเจ้าทรงมีสภาพความเป็นบุคคลพระองค์จึงทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นบุคคลด้วยเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ดังนั้นพระองค์จึงทรงสร้างมนุษย์และบรรจุสิ่งหนึ่งในมนุษย์สิ่งนั้นมีสภาพนิรันดร์ซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่าจิตวิญญาณเรากระทำเหมือนพระองค์เช่นเราสามารถคิดพูดรักและกระทำสิ่งต่างๆได้สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำได้ซึ่งเราไม่สามารถทำได้คือพระองค์ทรงสร้างสิ่งต่างๆมาจากความว่างเปล่าคือจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถกระทำได้พระเจ้าไม่เคยสร้างมนุษย์สองคนที่เหมือนกันทุกอย่างไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเหมือนคุณเพราะคุณมีลักษณะเดียวที่ไม่เหมือนใครพระเจ้าทรงสร้างคุณเพื่อพระองค์ทรงรักคุณและต้องการที่จะอวยพระพรคุณพระองค์ทรงมีแผนการสำหรับคุณและทรงมีพระประสงค์ที่ต้องการให้คุณได้รู้พระองค์ทรงมีจุดประสงค์ที่แท้จริงสำหรับชีวิตของคุณทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นตั้งแต่เริ่มแรกทีเดียวทุกสิ่งที่พระองค์สร้างดีและสวยงามมนุษย์คู่แรกคืออาดัมและเอวาอาศัยอยู่ในสวนที่พระองค์สร้างไว้อย่างมีความสุข แต่แล้ววันหนึ่งก็มีบุคคลหนึ่งเข้ามาได้ทำลายพระราชกิจที่สวยงามของพระเจ้าเขาคือซาตานผู้ซึ่งถูกเรียกว่าผีร้ายก่อนที่ซาตานจะกลายเป็นผีร้ายนั้นมันเป็นทูตสวรรค์ที่งดงามคอยปฏิบัติอยู่ต่อหน้าพระองค์แต่วันหนึ่งมันต้องการจะเป็นใหญ่กว่าและปกครองแทนที่พระองค์มันเต็มไปด้วยความยโสและกบฏต่อพระองค์ซาตานจึงไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าจึงได้ชักชวนทูตสวรรค์ที่พระองค์ทรงสร้างกบฏต่อพระองค์ซาตานพยายามทดลองอาดัมและเอวาเพื่อจะได้ตกเป็นทาสของมันและมันก็ทำได้สำเร็จในเริ่มแรกทีเดียวพระเจ้าอาดัมและเอวาทรงมีความสัมพันธ์กันในฐานะเพื่อนทั้ง3คนมีความสัมพันธ์ด้วยกันในความรักความยินดีและสันติสุขพระเจ้าได้ตรัสแก่อาดัมว่าเจ้าสามารถกินผลไม้ได้ทุกต้นในสวนแห่งนี้ยกเว้นผลไม้จากต้นแห่งความรู้ดีรู้ชั่วและในวันใดที่เจ้ากินเจ้าจะต้องตายแน่แต่วันหนึ่งซาตานผู้ซึ่งกลายเป็นศัตรูของพระเจ้าได้เข้ามาหาเอวาในรูปกายของงูและพูดกับหญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามอย่ากินผลไม้จากทุกต้นในสวนนี้เอวาตอบว่าผลไม้ทุกต้นในสวนนี้เรากินได้ยกเว้นผลจากต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางสวนนั้นพระเจ้าตรัสห้ามไว้ว่าเจ้าอย่าได้กินหรือแตะต้องเลยเพราะเจ้าจะตายและต่อมาซาตานก็พูดกับหญิงนั้นว่าเจ้าจะไม่ตายจริงหรอกเพราะพระเจ้าทรงรู้ว่าในวันใดที่เจ้ากินตาของเจ้าจะสว่างและเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือรู้ความดีและความชั่วเอวามองเห็นผลไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามนั้นน่ากินและน่าดูหญิงนั้นจึงเด็ดมากินและส่งให้อาดามสามีของเธอกินมันด้วยดังนั้นอาดามและเอวาได้ตัดสินใจเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าความชั่วได้เข้ามาในใจของเขาทั้งสองเพราะความบาปแห่งการไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้ทรงลงโทษพวกเขาโดยขับไล่ออกจากสวนที่สวยงามสถานที่ซึ่งพระองค์เคยมีความสัมพันธ์กับเขาเพราะความบาปจึงได้แยกพวกเขาจากพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาความชั่วได้เข้ามาในจิตใจของมนุษย์ทุกคนความชั่วความโศกเศร้าความชั่วร้ายการทะเลาะความเกลียดสงครามความตายได้เกิดขึ้นบนโลกนี้พวกเราไม่ต้องไปโรงเรียนเพื่อเรียนรู้ความโกรธหรือการพูดโกหกหรือการไม่เชื่อฟังความชั่วร้ายเกลียดขลาดหรือเห็นแก่ตัวเพราะความชั่วเหล่านี้ทั้งหมดได้อยู่ในเราตั้งแต่วันที่เราเกิดมาบนโลกนี้มนุษย์ทุกคนเป็นลูกหลานของอาดัมและเอวาดังนั้นพวกเราทุกคนจึงถูกแยกออกจากพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงลงโทษอาดัมและเอวาเพราะว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์พระองค์ไม่สามารถอนุญาตให้ความบาปปรากฏอยู่ต่อพระพักของพระองค์ถึงอย่างไรก็ตามพระองค์ก็ยังทรงรักมนุษย์ก่อนที่พระเจ้าจะทรงขับไล่ทั้งสองจากพระองค์ไปพระองค์ได้ประทานพระสัญญาให้แก่เขาทั้งสองรวมกระทั่งมนุษย์ทุกคนที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตพระสัญญานั้นว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงส่งพระเยซูคริสต์จากสวรรค์ผู้ซึ่งจะมารับโทษแทนมนุษย์โดยการยอมตายเพื่อเราจะได้รับการอภัยโทษบาปและมนุษย์สามารถกลับมาเป็นเพื่อนกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งก่อนที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาพระเจ้าได้แจ้งแก่มนุษย์ว่าถ้าพวกเขาจะเข้าใกล้พระเจ้าได้ก็โดยผ่านทางการถวายสัตว์บูชาที่ปราศจากตำหนิซึ่งสัตว์ที่มนุษย์นำมาถวายแก่พระเจ้านั้นเป็นเสมือนสิ่งที่รับโทษบาปแทนมนุษย์ในพิธีโดยการเอามือวางบนหัวของสัตว์ที่ถูกเลือกเพื่อจะถวายเป็นเครื่องบูชาที่ตายแทนเพื่อมนุษย์จะได้รับการยกโทษบาปเลือดของสัตว์ที่หลั่งออกเป็นตัวแทนของชีวิตแต่อย่างไรก็ตามเลือดของสัตว์ก็ไม่สามารถชำระล้างความบาปของมนุษย์ได้จริงๆมันเป็นเพียงแต่ภาพเปรียบเทียบหรือสัญลักษณ์ที่เล็งถึงเครื่องบูชาคือพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งจะมาภายหลังซึ่งพระองค์จะมากระทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระเจ้าได้ตระเตรียมการมาของพระเยซูคริสต์ก่อนล่วงหน้าหลายปีประการแรกพระเจ้าทรงประทานพระบัญญัติ10ประการสำหรับมนุษย์ทุกคนนี่เป็นบางส่วนอย่ามีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเลยจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าจงอย่าฆ่าคนจงอย่าล่วงประเวณีจงอย่าขโมยจงอย่าเป็นพยานเท็จจงอย่าโลภสิ่งของของเพื่อนบ้านของท่านบัญญัติเหล่านี้ดีแต่จิตใจของเรานั้นไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะพยายามทำแต่เราจะไม่สามารถทำสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยดังนั้นพวกเราจึงต้องการความช่วยเหลือและพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ทรงสามารถให้ความช่วยเหลือตามที่เราต้องการได้พระเจ้าได้ส่งผู้พยากรณ์คือผู้ที่กล่าวโดยพระวิญญาณของพระเจ้าหรือผู้ที่กล่าวคำที่พระเจ้าต้องการให้เขากล่าวตัวอย่างเช่นผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้พูดถึงการบังเกิดของพระเยซูคริสต์อย่างมหัศจรรย์ดูเถิดหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะกำเนิดบุตรชายคนหนึ่งและนางจะเรียกชื่อท่านว่าอิมานูเอลคำว่าอิมานูเอลมีความหมายว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา ท่านอิสยาห์ได้ประกาศว่าพระเยซูคริสต์จะทนทุกข์เกี่ยวข้องกับความบาปของเราโดยการที่พระองค์จะรับโทษบาปแทนเราพระองค์ได้มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดทรงสร้างสันติภาพระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแต่พระองค์จะเสด็จมาเมื่อไหร่เมื่อประมาณ 2,000 ปีที่ผ่านมาพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์มาถึงหญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่แผ่นดินปาเลสไตน์เธอชื่อมารีมารีได้มั่นกับชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟมีอาชีพเป็นช่างไม้ทูตสวรรค์ได้กล่าวแก่นางมารีว่าอย่ากลัวเลยมารีเพราะเธอเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าดูเถิดเธอจะตั้งครรภ์และจะประสูติบุตรชายและเธอจะเรียกนามของท่านว่าเยซูเยซูมีความหมายว่าพระผู้ช่วยให้รอดในเวลานั้นนางมารียังไม่ได้อยู่กับโยเซฟเพราะทั้งสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันแน่นอนนางมารีจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะเด็กที่เกิดมาทุกคนต้องมีพ่อและแม่แต่ทูตสวรรค์ได้กล่าวแก่นางว่าการบังเกิดของเด็กน้อยที่ชื่อเยซูนั้นแตกต่างจากเด็กคนอื่นเพราะหนูน้อยเยซูไม่มีคุณพ่อที่เป็นมนุษย์การตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในตัวนางมารีมันเป็นการอัศจรรย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทูตสวรรค์ได้กล่าวแก่นางพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกป้องเธอเหตุฉะนั้นบุตรที่เกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้านางมารียอมรับด้วยความถ่อมใจถึงแม้ว่าเธอจะไม่เข้าใจในขณะนั้นนางรู้ว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้ดังที่นางได้ตัดตอบทูตสวรรค์ที่พูดกับเธอว่าดูเถิดข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านแล้วทูตสวรรค์นั้นจึงจากเธอไปในพระคัมภีร์พระเยซูคริสต์ถูกเรียกว่าพระวาทะหรือพระดำรัสของพระเจ้าในขณะที่คำว่าพระบุตรของพระเจ้าแสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดของพระองค์กับพระเจ้าพระบิดาส่วนคำว่าพระวาทะของพระเจ้าได้บอกให้เราทราบว่าพระเจ้าได้ตรัสกับมนุษย์โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เหมือนที่ได้บันทึกไว้ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้มานอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์และพระวาทะกลายเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางพวกเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาพระคำตอนนี้มีความหมายว่าพระเจ้าผู้ซึ่งได้เปิดเผยพระองค์เองโดยผ่านทางผู้เผยวจนะและหนังสือที่เขาบันทึกไว้ที่เรียกว่าพระคัมภีร์สุดท้ายได้สำแดงพระองค์ในสภาพมนุษย์แท้อย่างชัดเจนบุคคลนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้เผยวจนะพระธรรมตอนนี้ได้บอกให้ทราบว่าบุคคลนี้คือพระเยซูคริสต์คือพระวาทะของพระเจ้าและทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วยพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลและโดยผ่านทางพระองค์ทุกสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพระวาทะนิรันดร์ของพระเจ้าได้ลงมารับสภาพเป็นมนุษย์ทรงปฏิสนธิขึ้นในครรภ์ของนางมารีโดยอาศัยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และประสูติมาเป็นพระเยซูคริสต์ขณะเมื่อพระเยซูได้ทรงบังเกิดขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เบธเลเฮมบริเวณแถบนั้นทูตสวรรค์ได้ทรงปรากฏแก่คนเลี้ยงแกะซึ่งกำลังเฝ้าดูฝูงแกะอยู่ในเวลากลางคืนในทุ่งนาทูตสวรรค์ได้กล่าวแก่คนเลี้ยงแกะเหล่านั้นว่าอย่ากลัวเลยเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปรีดีซึ่งจะนำมาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์จะมาบังเกิดที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในลางหญ้าและในทันใดนั้นมีทูตสวรรค์หมู่ใหม่จากสวรรค์ร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าและกล่าวว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดบนส่วนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นได้จากเขาขึ้นสู่สวงสวรรค์ไปแล้วพวกเลี้ยงแกะพากันพูดว่าเราน่าจะไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เราเขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในลางหญ้า